galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin isniina bisha may waa 23 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah shirweynaha caalamiga ah ee bini aadminimada oo maanta ka furmay magaalada istanbul ee dalka turkiga.
hagaajinta siyaasadda waxay dubdhexaad weyn u tahay xaaladda bini aadminimo ee caalamka. soomaaliya waxaa abaal ay ka haysa taageerada joogtada ee sannadihii badnaa ee aan la halgamaynay hagaajinta saamayntii ay reebtay fashilkii siyaasadeed ee hore.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan aragtida dadweynaha ee go'aanka shalay uu qaatay madaxweynaha soomaaliya ee uu ku ansixiyey qaabka doorashada sanadkan.
go'aanka madaxweynuhu gaaray waxaan u arkaa inuu yahay mid la qaatay xilligii ku habboonayd, maadaama xilli kale guura la gelayo.
kale ani shaksiyan waxaan u arkaa mid lagu degdegay, ilaan talada waxay ahayd in xoogaa loo cagdhiga markii loo fiiriyay maxaa lahaa xaalada hadda jirto
dalka. doorashada dhab ee oo daacad inay ka dhacdaan rabaa oonan dabandaabiye iyo aan lahayn dulduleelo.
qodobada kale idaacadda galabnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay argagagaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
qarax xooggan ayaa maanta ka dhacay agagaarka isgoyska kaasabablar ee magaalada muqdisho, kaas oo loo malaynayo in lala beegsaday ciidamada amniga ee dowladda. goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in la xaqiijiyay 4 ruux oo ku dhaawacantay qaraxaasi oo loo adeegsaday miinada dhulka lagu aaso oo lagu qarxiyey bar kontrool oo ay ciidamada nabad sugidda ku leeyihiin meel u dhow isgoyska kaasabablaar ee degmada hodan ee magaalada muqdisho. dadka dhaawacmay ayaa laba ka mid ah waxa ay yihiin ciidamadii bartaasi joogay, halka labada kalena la sheegay inay yihiin dad rayid ah oo meesha ka agdhowa. ciidamo dheeri ah ayaa goobtaasi gaaray iyaga oo xiray waddada uu qaraxu ka dhacay, mana jirto cid loo soo qabtay weerarkaasi.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay isaga oo ku sugan magaalada hanoi ee dalka vietnam in maraykanku ay qaadan doonaan amaba ay qaadeen cunuqabateyntii dhinaca iibsashada hubka ee 10-kii sano lasoo dhaafay saarnayd dalka vietnam. shir jaraa'id ay wadajir u qabteen madaxweynaha maraykanka iyo madaxweynaha vietnam Tran Dai Quang ayuu madaxweyne obama ku sheegay in maraykanku ka caawin doono vietnam in la saaro miinooyinkii la aasay intii uu socday dagaalkii u dhexeeyey vietnam iyo maraykanka. madaxweyne barack obama ayaa sidoo kale tilmaamay in ay ka caawin doonaan vietnam wax ka qabashada waxyeeladii ka dhalatay suntii kiimikada ahayd ee uu maraykanku adeegsaday intii dagaalku socday, taasi oo keentay in dad badan ay lasoo daristo dhibaato caafimaad. kulamada madaxda maraykanka iyo vietnam ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu dhowaa ee ay madaxda labadaasi dal yeeshaan. madaxweyne obama ayaa dalka vietnam ku jooga booqasho qaadan doonta 3 maalmood.
qaraxyo xiriir ah oo isniintan maanta ah ka dhacay laba magaalo oo ku yaala xeebta gudaha dalka syria ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 100 qof, waxaana ku dhaawacantay 10 kale, sidaana waxaa laga soo xigtay telefishinka ee dowladda maamusho iyo kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota dalka syria. 4 bambaano oo uu ku jiro ugu yaraan 1 weeraro oo ismidaamin ah ayaa ka dhacay meesha la yiraahda Jable, oo ah goob ay dowladda xoog ku leedahay oo ku taala xeebta badda Mediterraneanka. wakaaladda wararka ee dowladda Syria ee Sana ayaa sheegtay in 3 gantaal ay ku dhaceen deegaanka la yiraahda Jable, kuwaas oo ku habsaday xarun basaska laga raaco oo ku dhow ilinka laga galo magaalada. ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhimatay weerarka, sida ay sheegayaan kooxda xuquuqda aadanaha ee isha ku haysa arrimaha Syria. 3 qarax oo kale, kuwaasoo ugu yaraan mid ka mid a uu ahaa ismidaamin, ayaa ka dhacay caasimada Tartus oo qiyaastii 60 kilomitir dhinaca koonfureed ka xigta magaalada Jable.
kooxda Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda qarax ismidaamin ah oo lala beegsaday xarun askarta lagu qoro oo ku taala magaalada Cadan ee koonfurta dalka Yemen. Ugu yaraan 45 qof ayaa ku dhintay qaraxan, kuwaasi oo ay u badan yihiin dhalinyaro isqoreysay ciidanka dalka Yemen. War qoraal ah oo ay soo dhigeen internetka ayay kooxda Daacish ku sheegeen in ay weerarkan la beegsadeen koox isqoreysay ciidanka oo ay ku tilmaameen ciidanka gaalada. Weerarkan ayaa waxaa isla markiiba ku xigay qarax lala beegsaday xerada militariga ee Al-Badr. Dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Shir madaxeed ku saabsan arrimaha bini-aadanimada caalamka ayaa maanta ka furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, kaasi oo si gaara diiradda loogu saarayo la tacaalidda xasaradaha qaxootiga. Shirkan ayaa oo ay taageerayso qaramada midoobay ayaa socon doona ilaa iyo Arbacada, waxaana uu ku baaqi doonaa ficillo wax looga qabanayo masiibooyinka bini-aadanimada iyo yareynta halista ay dalalka soo koraya ugu jiraan arrintaasi. Madaxda ka hadashay furitaanka shirkaasi waxaa maanta ka mid ahaa madaxweynaha Soomaalida Xasan Sheekh Maxamuud. Khudbad uu u jeediyey madaxweynahuna waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Shirkan oo ay taageerayso qaramada midoobay islamarkaasina socon doona ilaa iyo Arbacada ayaa ku baaqi doona ficillo wax loogu qabanayo masiibooyinka bini-aadanimada iyo yareynta halista ay dalalka soo koraya arrinkaasi ugu jiraan. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ka jira dhibaatooyinka bini-aadanimo ee daran, waxaana ka qaybgalaya shirkaasi madax uu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uu ka jeediyey khudbad halkaasi furitaanka shirka, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in wax laga qabto hagaajinta siyaasadaha fashilmay si ay wax uga tarto nidaamyada horumarineed adeegyada bini-aadanimo.
Fixing politics is a major pillar for improving humanitarian situation.
Hagaajinta siyaasadda waxay dhibdhexaad weyn u tahay xaaladda bini-aadanimo ee caalamka. Soomaaliya waxa abaal ay ka haysa taageerada joogtada ee sanadihii badnaa ee aan la halgameynay hagaajinta saameyntii ay reebtay fashilkii siyaasadeed ee hore. Mid ka mid ah sababaha keenay qalalaasaha daba dheeraada ee Soomaaliya waa dowlad wanaag la'aanta, ku shaqaynta siyaasad wanaag iyo in la xushmeeyo nidaamka iyo sharcigii oo tagay. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu diiradda saaray in loo baahan yahay in caalamku ay xoogga isugu geeyaan sidii loo gargaari lahaa in la xaliyo nidaamyada siyaasadeed ee fashilmay.
Let us all strive to fix failed political systems of the world, to preserve any existing one and help to improve.
Aan dhammaanteena xoog isugu dayno inaan xalino nidaamyada siyaasadeed ee fashilmay adduunka, waan ilaalino mid kasta oo jirta, oo aan caawinana inay iyagu laftoodu isii xoojiyaan. Waan ka caawin karnaa dalalku inay hagaajiyaan dhibaatooyinkooda siyaasadeed, balse xaqiiqiyan uma hagaajin karno annaga, sidaan ku aragnay oo kale Soomaaliya 12 sano ee lasoo dhaafay. Iyadoo taasi aan rumaysannahay, Soomaaliya waxay xoogga saaraysaa inay dhisto nidaam siyaasadeed oo aan ciidana ka maqnayn marka la eego xuquuqda bini-aadanimo ee asaasiga, waxaana weli wadnaa inaan dhisno nidaamyo siyaasadeed si kasto ay u yihiin kuwo jilicsan. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in dowladdiisu ay xoogga saari doonto sidii kalsoonida shacabka ee luntay loo soo celin lahaa si markaasi looga guuleysto dhibaatooyinka jira oo arrimaha xuquuqda bini-aadanimaduna ay meel wanaagsan u gaarto. La dagaalanka is-aaminad darrada bulshada dhexdeeda, la dagaalanka xagjirnimada iyo dhisidda nidaam siyaasadeed oo cusub oo aan hore Soomaaliya uga jirin ayaa ah caqabadaha waaweyn ee maanta jira ee sababayana dhibaatooyinka xuquuqda aadanaha iyo xaaladaha bini-aadanimo ee waddanka ka jirta. Si kastaba haatee, in ka badan 125 hogaamiye iyo dad gaaraya 5,000 oo qof ayaa la filayaa inay ka qaybgalaan shirka maanta ka furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobay khudbaddii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka jeediyey shirka ka furmay Istanbul.
Wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo xeerka uu madaxweynaha Soomaaliya ku ansixiyey hannaanka doorashada oo uu ku tilmaamay mid muujinaysa in doorashadu ay ku dhici doonto waqtigii loogu talagalay. كيتن ayaa sheegay in xeerka madaxweynuhu uu dastuur yahay mar hadii hay'adii sharciiga hay'adii sharci dejinta ay go'aan arintaasi ka soo saari weysay. Michael Keaton oo wareysi gaar ah VOA ayaa sheegay in shaqada beesha caalamku tahay in doorashadu si nabad ah ay ku dhacdo, cidii isku dayda inay carqaladeysana lala macaamili doona. Cabdi Casiis Xuseen Cismaan ayaa khadka taleefanka ee Muqdisho kula xiriiray, waxaana ugu horreyntii weydiiyey aragtidiisa ku aadan go'aanka madaxweynaha.
My first reaction is relief that the decree means that the electoral process will take place roughly on time. Obviously, the challenge now is to get the practical
aragtideeda ugu horreysay waxay ahayd inaan ku diirsaday in xeerka madaxweynuhu uu ka dhigan yahay in doorashadii ay ku dhacayso wakhtigii loogu talagalay. Dabcan iminka caqabadaha jira ayaa noqonaya habkii shaqada loo bilaabi lahaa si doorashada loo qabto bisha August, waana tallaabo dhib badan, waayo 9 ciishe uun ayaa ka dhiman. Baarlamaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay aan 4 saacadood joogay anigoo la kulmay guddiga howlaha baarlamaanka kor kala socda oo aan wadahadallo fiican yeelanay, laakiin aniga iyo dhammaan xubnaha kale ee beesha caalamka ee shirkaasi ka qayb galay waxaa noo caddaatay inaan jirin wax ay baarlamaanku heshiisku yihiin oo xitaa ay ka mid yihiin waxyaabaha aas-aasiga ah. Waxaa jiray xildhibaano ku doodaya inaanu jiri karin aqalka sare, kuwo kaleoo ku doodaya in haddii aqalka sare la sameynayo lagu doorto qaab deegaan ama habka 4-5, waxayna doodaasi qaadan lahayd maalmo, toddobaadyo, bilo ama sannado in arrintaasi xal loo helo. Marka xaaladaasi la eegana, waxaa ii muuqday inay mas-uuliyadi ku jirtay in lasoo saaro xeer haddii natiijada ka dhalan karta inaan doorasho la qabanay tahay mid aad u xun.
Go'aanka madaxweynaha waxaa diiday qaar ka mid ah xildhibaanada oo VOA-da la hadlay, kuna tilmaamay inuusan dastuuri ahayn. Xildhibaanada ayaa sheegay inay tallaabada ku habboon madaxweynaha uga qaadi doonaan baarlamaanka. Sideed u aragtaa arrintaasi?
Well, good for them. Let them challenge it. But I don't believe, I'm not a lawyer, I think a decree by the executive is not per se unconstitutional.
Ha sameeyaan hadday rabaan, balse anigu ma rumaysni in inkastoo aanan ahayn qareen in xeer uu madaxweyne ama hay'adda fulintu ay soo saarto in uu yahay mid aan dastuuri ahayn, laakiin xaq ayay u leeyihiin inay sheegaan inay ka hor iman doonaan. Waxaan u malaynayaa in la arki doono, inkastoo aan khaldami karo, in qof kasta uu iminka og yahay in doorashadii ay bilaabatay. Marka wax lala yaabo ayay noqonaysaa in xildhibaano ay iminka ka hor yimaadaan xeerka madaxweynaha, waayo iminka waxay mashquul ku noqonayaan doorashada iyo sidii ay isku qabanqaabin lahaayeen.
Sideed ula macaamilaysaa kuwa carqaladeeya xeerkan ama carqaladeeya hannaanka doorashada?
Our job is, you know, to try and ensure that the electoral model is conducted in a safe environment, which means providing security through Amazon.
Shaqadeennu waxay tahay inaan hubino in doorashadu ay si nabada ku dhacdo, taasoo ka dhigan inaan bixino taageero amni oo ay ciidamada Amazon mas-uul ka noqonayaan iyo weliba ciidamada kale ee Soomaalida oo kuwa Puntland ay ku jiraan halkaasi oo Amazon aysan joogin. Waxay noqon doontaa hawl weyn, laakiin qof kasta oo isku daya inuu carqaladeeyo doorashada oo amni xumo sameeya waan la macaamilaynaa. Shaqadeenna waxaa kaloo ku jirtay inaan taageero siino in hannaan doorasho xalaal iyo xor ah ay dhacdo, oo taasina noqon doonto mid adag. Waxay taasi ka dhigan tahay inaan Soomaaliya ka caawino guddiyadii ilaalin lahaa ama kor kala socon lahaa doorashada.
Xeerka madaxweynuhu ma waxa uu ka dhigan yahay in baarlamaankii la kala diray, sida ay ku doodayaan dadka qaarkood?
No, not my knowledge at all. No, it carries on. It's got a lot of work to do, and we are very supportive of the work of Parliament.
Maya, intaan ogahay maya, way sii shaqaynayaan. Shaqo badan ayaa u taalla, waanan taageernaa shaqadooda. Beesha caalamkuna taageero badan ayay siisaa baarlamaanka dhinacyada dhaqaalaha, sharciga iyo siyaasadda, laakiin taageeradaasi kama dhigna in baarlamaanku uu dood weligiis iska sii wado oo danihii dalkana uu halis geliyo. Afhayeenka baarlamaanka, sidaan u fahmay, shaqo badan ayaa u taalla in uu baarlamaanka kala diro.
Dad badan oo Soomaaliya ayaa walwal ka qaba doorka beesha caalamka, waxayna sida degdega ah ee aad go'aanka madaxweynenimaha ku taageerteen ku sheegeen inay muujinayso in dalalka beesha caalamka ay af duubanayaan hannaanka doorka doorashada ee Soomaaliya. Maxaad uga jawaabaysaa eedayntaasi?
I don't know. I mean, the word hijacking means you take it over. I mean, actually, the international community...
ma hubo ereyga afduub micnihiisu waa la wareegis, balse kaalinta beesha caalamku waxay ahayd suurtagelinta iyo fududaynta qabsoomidda kulamada Soomaalida dhexdooda ah. sida bixinta kharashka duulimaadyada shirarka bixinta dhaqaalaha tala bixinta xagga sharciyada marna ma aanay dhicin inaan dhahno ciddaas ayaa shaqada qabanaysa waxaan halkan joogay tan iyo bishii januari warkaygu wuu caddaa habka doorashadu waa inuu ka yimaadaa soomaalida dhexdeeda beesha caalamkuna marna kuma fikirin mana jeclaysan nidaamka 4.5 nidaamkani ma aha mid ka tira waddamada dunida waana hannaan soomaaliya gooni u ah oo u gaar ah oo iyagu la yimaadeen go'aankaygu wuxuu ahaa in doorashada wakhtigeeda la qabto habka loo qabanayana ay soomaalidu la timaado haddii aad caawinaad nooga baahan tihiinna diyaar ayaanu nahay waxaan ku bixinnay malaayiin doolar in ay shirarkani qabsoomaan marnaba ma aanaan dhihin tiradu imise ayay noqonaysaa aqalka sare iyo kan hooseba ama inuu noqdo 4.5 iyo in kale dulqaad badan ayaan muujinay
beesha caalamka waxay lacago badan ku bixisaa taageerada dhisitaanka hay-adaha dastuuriga soomaaliya dhinaca kale dadka diidan xeerka madaxweynaha waxay sheegayaan in taageerada aad madaxweynaha xeerkiisa taageerteen ku tilmaameen mid aan dastuuri ahayn oo ay ka hor imaanayso taageerada aad siisaan hay-adaha dastuurka maxaad dadkaasi ku odhan lahayd
The justice sector is about strengthening the rule of law. It's about building legal capacity. It's about providing legal training to people. It's about supporting the emergence of the constitution. As I've said,
hay'adaha dastuurku waxay yihiin kuwa xoojiya ku dhaqanka sharciga dalka, kuwa dhisa awoodda sharciga, kuwa sharciga ku tababara dadka, kuwa taageera isbeddelka dastuurka. Marka sidaan sheegay, anigu ma qabo in xeer madaxweyne in la soo saaro ay tahay mid aan dastuuri ahayn. Haddii aad akhriso dastuurka, waxaa ku yaala marka hay'adaha sharci dejintu aysan qaban karin shaqooyinkii muhiimka ahaa ee dhinacyada nabadgelyada iyo barnaamijyada horumarineed, in marka mas-uuliyaddu ay saaran tahay madaxweynaha ama hay'adda fulintu inay tallaabo qaadaan. Taasi ayaana ka dhacday Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, Al-Shabaab waxay weli halis ku tahay amniga Soomaaliya. Haddaba intee ayay la egtahay khatarta Al-Shabaab ay ku hayso doorasho?
You know, we're going to take it very seriously, and I believe that the regional presidents and the federal government will take it very seriously.
Halista Al-Shabaab waxaan u qaadanaynaa si dhab ah. Waxaan rumaysanahay in dawladda iyo maamul goboleedyaduna ay sidaas oo kale dhab u qaadanayaan. Sidii aan horey u sheegay, Al-Shabaab waxay beddeleen habkoodii dagaal sannad iyo barkii u dambeeyey. Waxa ay noqdeen kuwo xooggoodu guurguuro, taasoo u suurtagelinaysa inay awoodaan ama awoodda saaraan meesha ay markaasi u dan leeyihiin si dhaqso ah. Waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay in goobaha doorashadu ay ka dhacayso ee Muqdisho iyo caasimada goboleedyadu inay haystaan xayndaab ku filan oo aad loo ilaaliyo. balse waxaan fiiro gaara siin doonaa nabadgelyada ergada haweenka ah dadaal kasta oo lagu yaraynayo weerarada Al-Shabaabna waxaa qaadi doona ciidamada Soomaalida Amison iyo weliba hogaamiyaasha qabiilada
Amison as well as clan elders to minimize the possibility of Al-Shabaab attacks
waxaad maqlayseen wareysigii gaarka ahaa ee uu xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton uu siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiciis Xuseen Cismaan oo wareysigaasi la yeeshay ayaa soo jeedinayay waxaana la soo jeedinayay Jaamac Farasle
dhinaca kale go'aanka madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee ku aadan meel marinta hannaanka doorashada ee heshiiskii madasha wada tashiga ayaa dhaliyay doodo siyaasadeed oo u dhexeeya dhinacyada taageersan iyo kuwa saluugsan haddaba maxay tahay sababta keentay go'aankan maxayse yihiin caqabadaha ka hor iman kara su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxa uu weydiiyey cabdiraxmaan sahal yuusuf oo ah madaxa xarunta daraasaadka ee al-irshaad ee magaalada muqdisho
waxaa jirtay bishanadan ku jiray 2012 sharci madasha loogu magacdaray oo madaxtooyada ka dhacay oo madaxda qaranka iyo madaxda maamul goboleedada ay ku shireen oo go'aan ay ku soo saareen arrintaas waxay runtii faallo fiican bay ahayd oo iyo diila gelisay shacabka Soomaaliyeed iyo si guud Soomaaliya oo intay madaxii Soomaaliya intay shireen oo ay go'aan soo saareen ayagoo faragelin aan lagu sameynin runtii arrintaas dad badan waxay u arkayeen inay isbeddel fiican oo iyo diila fiican ay tahay marka taas markii laga soo gudbaya arrintii marka waxa weeyaan waxay noqotay baarlamaanka in qodobadii in loo bandhigo oo balay ka hadlaan marka arrintaas waxay keentay markaa in sheekada horle oo siyaasadeed oo meesha aan ku jirin waqtiga lagu jiro darteed markii la fiiriyo waxa san xukuumadda iyo xaaladda lagu jiro dalka markii la fiiriyo SCG bay keentay arrintaas markaa waxay keentay markaa in la qaato talaabo horle oo muhiim ah oo balbadaarin karta wixii loo heshiiyay 2012 bishii in la helo kadib arrintaas waxaan dhihi karaa marka buuq badan baa dalooday beesha caalamka shacabka laftiisa maamul goboleedyada laftooda ما احنا قرن كلفتي راح دربه للسويدية والسويدية ما كتاسها وحيك انت مرك ان اي مدحوينا انو كفكره ان دلكن اما سياسة دون ان بالدارية خلافات هور لنا او هاد السيجي سهر لو او بارلمان كي حكومة دينا ان انا ماشا اينا مناسبة هين تاس ما كتاس يوقو انكو كويلت اي تكرار لبعض او اح ان دولد هاد حكومة الصومالية ما حكومة كمجيارها او سيدي مثلا كمبالا او كلي ka dhacday hadda ka hor yani in la barashkeeyay oo go'aan meel kale ka keeno
sidan ka warqabno aragtiyo kala duwan ayaa go'aankan laga bixiyay marka ma kula tahay go'aankan inuu suurtagaliyo
go'aankan uu suurtagali wuxuu suurtagalayaa arrimaha soo socda oo mid ee waa hadda waa go'aan oo ay bulshada Soomaaliyeed ay soo dhaweeyeen qeybaheeda kala duwan bulshadan ka hadlaya waa go'aan oo taageera ama madaxda qaranka sare ay mudda inay magarnaysa laftoodu ayna buuqa keenin madaxweynaha tiirtii soo saaray in madaxda qaranka laftooda ay taageersan yihiin maamul goboleedana ay taageersan yihiin beesha caalamka lafteeda hadda anigu beesha caalamka kama taageerooda iyo taageero la'aantooda arrin kale weeye waxaan ka hadlayaa Soomaalinima ka hadlayaa laakiin laftoodu waa taageero dhammaystiran bay bixiyeen marka waxaa muhiim ah in laga hadlo kulanka soo socda ee runtii bisha dhamaadka dhici doona garowka dhacaya oo saay 28 sano dhacayo dhamaadkeeda oo laga hadlayo waxyaabaha dhiman go'aankan oo madaxweynuhu soo saaray qodobta qodobada qaarkood oo ah in maqaamka gobolka Banaadir oo aqalka sare in xubno loogu dooray barnaamijkaas oo kale iyo road map in la sameeyo waqtiga doorashada ee boosays kala mari lahaa in dib la galo arrimahaas ayaa hadda muhiim ah in laga hadlo ee hadda maba ahaba ma la aqbalaya waa taa waa laga gudbay
markaad eegtid xaaladda Soomaaliya go'aanka madaxweynuhu imika uu soo saaray maxay yihiin caqabadaha aad is leedahay way ka hor iman karaan
horta caqabado badan way ka jiraan oo si guudba dalku waa dal oo waxaa weeyaan muxaasabtiisi ay dhismahayaan oo waxaa weeyaan diskoorkii hadda dibuhabeen lagu sameynayo oo loo diyaar garoobahayo in bal laga sii gudbo tartiibaha waxyaabaha lagu jiro haday noqoto xagga siyaasad xagga dhaqaale xagga amni loo socdo laakiin marka madama si fiican loo fiiriyo waxaa muhiim ah in la helo dhaqaalihii lagu geed socodkan lagu fulin lahaa waa muhiim in la helo waa muhiim ah in midnimo markasta lagu dadaalo oo khilaafaad hor leh in la iska ilaaliyo waa wax meesha ku jira weyn laakiin runtii xagga amniga xataa haddii la fiiriyo waxaad moodaa hadda progress horumar badan in laga gaaray meelo fara badan laga gaaray oo waxaa weeyaan aad dareemaysaa hadda in meelo badan ama dalka badankii in gacanta lagu hayo meelaha kale gacanta lagu haynina lagu weeraro oo waxaa weeyaan al-shabaab runtii waa hakadiisa lagu qaado marka waxaan dareemayaa in caqabadaha hadaan sheegay ayada oo jirto haddana in runtii dasayd inuu jiro oo maanta hadda qof ka faa'iidaya khilaafaad inuu kiciyo ama meel inuu ku dhigo ama in magarnaysa la yidhaahdo haddii aan maslaxadaydii waayo gobolkayga haddii waxaa waaye waana ka soo horjeedaya waxaan filayaa inay loo baahan yahay in waxyaaba fara badan tinaajir badan la isu muujiyo ayaa moodaa inay ku fiican tahay horumar fiican in la gaaray oo welibana aada xaalada ay fiican tahay baa ii muuqata
cabdiraxmaan sahal yuusuf oo ah madaxa xarunta daraasaadka lirshaad ee magaalada muqdisho oo khadka telefoonka igu waramay halkaad kala socoteenna waa v o a
haddaba waa sidee aragtida dadweynaha muqdisho qaarkood ee go'aanka uu qaatay madaxweynaha soomaaliya wariyaha iyaga cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa mikrofoonka la dhex qaaday soona ururiyey qaar ka mid ah aragtiyaha dadweynaha
go'aanka madaxweynuhu gaaray waxaan u arkaa inuu yahay mid la qaatay xilligii ku habboonayd maadaama xilli kala guura la gelayo xilligii doorashada soo dhawaatay lana isku afgartay in maaragtay dowladda iyo baarlamaanka wax waqtiga loogu darin baarlamaankuna markii madaxweynuhu hortegay oo uu ka codsaday wax ummaddu u midaysan tahay in ay la shir tagaan ay meermeeris galeen waxaan u arkaa inay tahay xilligii ku habboonayd oo madaxweynuhu go'aan qaadan lahaa uuna yahay mid sax saa darteed ummadda soomaaliyeed waa inay gartaan dantooda maalin walba in wax loo yeeriyo maahan ayagaa soomaaliya isla ah ayagaa muwaadiniin ah waa inay dantooda gartaan maalin walba in maxaan kuraa lagu dhex jirana dan uma aha ummadda soomaalida soomaalidu waa inay danahooda gartaan waqtigoodana ka faa'iidaystaan muddo dheer oo 25 sano ah yaa lagu jiray is-haysad iyo is-jiid marka waa in laga gudbaa oo ummaddu danahooda haddii aan la gaari karin doorasho qof iyo cod ah wixii kale oo la gaari karo waa inay ummaddu si wada jir ah uga qayb galaan sidii maamulada gobollada maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda dhexe ay isla garteen inuu madaxweynuhu ayido waa ku taageersannahay waana qodob muhiim ah oo loo baahno arrinkaas
kale ani shaksiyan waxaan u arkaa mid lagu degdegay ilaan talada waxay ahayd in xoogaa loo cagdhiga markii loo fiiriyay maxaa lahaa xaaladda hadda jirto hadduu go-aanka madaxweynaha iska qaato waxaan isleeyahay anay xasaasiyad badan abuurmayso marka waxaan dhihi lahaa taladaasi dib ha loogu noqdo waa haddii dadka madaxda ama dadka talada ka go-do maxaa la dhahaa ay wax ku egid samaynayaan si dalka loo badbaadiyo marka kolley waxaan leeyahay madaxweynaha madaxweynuhu soomaaliya waaye dastuurka tii maxkamaddii tii wixii dhasa isku qaatay marka dadka waxa siiyo wax u ogolaado go-aanka waxaan leeyahay bulshada ha lagu soo celiyo ma aha mid baarlamaan ma ahan mid maxaa la dhahaa wasiirro ay go-aanka gaari karaan dadka iskale dalka iskale yaysan talada keligood qaadanin dadka ha kusoo celiyaano go-aanka deg degaana ha laga fiirsaan dhihi lahaa insha allah waa mahadsantahay
marka waxay kula ahayd in baarlamaanka loo daayo iyo meelo kale
kolley talada baarlamaanka in laga sugo ayaan dhihi lahaa aniga waayo baarlamaanka waa golihii sharci dejinta ayagan wax walba ka sugeynay go-aanka laastiga madaxweynaha wuu leeyahy lakiin hadduu soo hormarsay tiis waxay ila tahay dadka kalent inaan waxba go-aan la siinin loona ogolaanin daas marka waxay ila tahay in dib loogu noqdo ilaan haddii taladii dadka lahaa ee madaxweynaha qabto waxaan umalaynaa kolley wax aran in madaxweynaha u dhamaan doono
magacayga waxaa la yihahdaa maxamed nuur cali oo ka mid a dadka degan magaalada muqdisho go-aanka madaxweynaha waa soo dhoweynayaa sababtan waxaa waaye baarlamaanka oo la horgeeyey waxay haysteen muddo ay go-aankooda iyo fikirkooda iyo ay ku gaari kareen haddana waxaa muuqata maadaama waqtiga uu yaryahay inay waqti lumis meeshaas ku jiro marka waxaan kusoo dhoweynaa go-aanka madaxweynaha in hoosha horey u socoto isbeddel waa muhiima isbeddelka in la gaaro doorashooyin ay dhacaan waxaa kaloo jirto baarlamaanka waxaa jira saan oo kale barnaamijyo badan oo inta dhex dhigay ay ku kala qaybsameen fuudooyin badan ku dhaceen waxyaaba badan si taariikhda lagu haayo marka waana baarlamaanka oon u bisleyn howlaha siyaasadeed ee horyaal ee muuqda keliya ay rabaan keliya ayaga nin walba uu ka fikiraayo siduu kusoo noqon lahaa iyo meesha wax ka gashan lahaa iyo qaab oo macnaha monopoli ah haysasho ah ayaan u arkaa aniga marka go-aanka madaxweynaha maadaama uu laalay horena u socodsiiyey waa soo dhoweynayaa fikirkeyga
bismillaahi raxmaan raxiim allahuma salla calaa sayidina maxamed madaxweynaha inuu go-aan gaaro waa fiican tahay maadaama afar sano iyo waxoogoo la shaqaynaya oo go-aan rasmi ee bulshada loo soo saari waayo in bulshada go-aan rasmi ee loo soo saaro oo si cadaalada wax loogu maamulo oo wax la qeexo ayaa fiicnaan lahayd haddana madaxweynaha arrinta uu ku degdegay waa wanaagsan yahay dalka doorasho dhab e oo daacada inay ka dhacdaa rabaa oonan dabandaabiye iyo aan lahayn dulduleelo wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah
kuwaasina waxay ahayn qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada muqdisho oo aragtidooda ku aadan go-aanka madaxweynaha uga warramayay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a bisha may waa 23 sanadka waa 2016 idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo xuseen barre waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna oo qodobadeed ku soo maqan ay ku jiraan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii waxbarashada iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban qarax xooggan ayaa maanta ka dhacay agagaarka isgoyska kaasaba ballaar ee magaalada muqdisho kaas oo loo malaynayo in lala beegsaday ciidamada amniga ee dowladda goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in la xaqiijiyay afar ruux oo ku dhaawacantay qaraxaasi oo loo adeegsaday miinada dhulka lagu aaso oo lagu qarxiyey bar kontrool oo ay ciidamada nabad sugidda ku leeyihiin meel u dhow isgoyska kaasaba ballaar ee degmada hodan ee magaalada muqdisho dadkan dhaawacmay ayaa laba ka mid ah waxay yihiin ciidamadii bartaasi joogay halka labada kalena la sheegay inay yihiin dad rayda oo meesha ka agdhowaa ciidamo dheeri ah ayaa goobta gaaray iyaga oo xiray waddada uu qaraxu ka dhacay mana jirto cid loo soo qabtay weerarkaasi
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay isaga oo ku sugan magaalada hanoi ee dalka vietnam in maraykanku uu qaaday cunaqabateyntii dhinaca iibsashada hubka ee kontonkii sane lasoo dhaafay saarnayd dalka vietnam shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen madaxweynaha maraykanka iyo madaxweynaha vietnam tran dai quang ayuu madaxweyne obama ku sheegay in maraykanku ka caawin doono vietnam in la saaro miinooyinkii la aasay intii uu socday dagaalkii vietnam iyo maraykanka dhex maray kulamada madaxda maraykanka iyo vietnam ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu dhowaa ee ay madaxda labada dal yeeshaan madaxweyne obama ayaa dalka vietnam ku jooga booqasho qaadan doonta 3 maalmood
qaraxyo xiriir ah oo isniintan maanta ah ka dhacay laba magaalo oo ku yaala xeebta gudaha dalka Syria ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 100 qof waxaana ku dhaawacmay 10 kale sidaasna waxaa lagu sheegay laga soo xigtay telefishinka ee dawladda maamusho iyo kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota Syria 4 bambaano oo ku jira ugu yaraan hal weerar oo ismidaamin ah ayaa ka dhacay meesha la yiraahdo Jableh oo ah goob ay dawladda xoog ku leedahay oo ku taala xeebta badda Mediterranean-ka wakaaladda wararka ee dawladda Syria ee Sana ayaa sheegtay in 3 gantaal ay ku dhaceen deegaanka la yiraahdo Jableh kuwaas oo ku habsaday xarun basaska laga raaco oo ku dhow ilinka laga galo magaalada ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhimatay weerarka sida ay sheegayaan kooxda xuquuqda aadanaha ee isha ku haysa Syria
halka degisiyal naga la socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA waalidka iyo caruurta ku korta qurbaha ayaa waxa badanaa dhexmara is afgaran waa la xiriira sida uu waalidku rabo in ilmuhu u dhaqmo iyo sida ilmuhu doonayo in uu noolaado waalidiin badan ayaa doorbida in ilmahooda ay faraha uga qaadaan sida ay doonayaan ee ay dhalinyarnimada u horseedo sida in ay madaxa u jirtaan si waalidku aanu jecleysan iyo in sidoo kale ay dharka u xirtaan qaab aan anshaxa ku wanaagsanayn haddaba Aashe Ibrahim ayaa warbixintan ka diyaarisay caqabadaha waalidka qurba joogta ka haysta in ubadkooda ay u koriyaan qaabka ay jecel yihiin
inkastoo ay badanaa dhacdo in ilmaha marka uu tabar galay ee qaangaarka ah iyo waalidka ay waxyaabo badan isku qabtaan haddii ay tahay gudaha Soomaaliya iyo qurbahaba ayaa haddana ismaandhaafka waalidka iyo ubadka ee qurbaha ku dhexmarta waxa wuxu weyn kaga duwan yahay kan marka la joogo gudaha dalka Soomaaliya tusaale ahaan marka ay wiil iyo waalidkii oo wada jooga gudaha dalka ay arrin isku qabtaan waxa inta badan talada iyo go'aankaba u dhurata sida uu waalidku rabo waa tan Cadar Axmed Kaahin oo gudaha iyo dibadaba ilmo ku korsatay
horta anigu wadankeenii caruurteydu way yaryarayd oo waxay ahaayeen sanad iyo 2 iyo weelaha 3 iyo bay jireen intii aan qurbaha imibay caruurteydu ay waaweynaadeen qaarna Afrika iyagoo iga dambeeyay ku weynaadeen qaarna halkan ay ku dhasheen Mareykanka ay ku dhasheen marka dee waxaan garanayaa dhaqankeenii sida ay ahayd caruurtu kolkii ay khalad galaan meelahaas ay istaagi jireen ama dariska ay ugu jireen hooyeyga celiyo caruur masaakiin ay ku ahaayeen oo waa ganaaxi jirtay oo way ka cabsan jireen oo siyaalo badan oo kale ayay kaaga cabsan jireen dariska kula hayn jiray kuwii hore oo nin kasta oo ay adeer ku ahaan jiray gabar kasta eedda ama habar yar bay ku oran gurigii tagaa waxa kula celinaya community-ga kula celin jiray oo ku caawinayay meel ay tagaana oo joos badanna ma ilaheen
hasa ahaatee marka la joogo qurbaha uma badna in ilmaha gaar ahaan kuwa qaangaaray uu waalidku ku khasbo inay sameeyaan sida isaga la wanaagsan balse waxaa badanaa dhacda in ilmaha aan af adag lagu la hadlin sida ay markale noo faahfaahinayso Cadar Axmed
waad tasabaysaa oo ku laaluushaysaa oo isaga iyo saaxiibadiiba aad la saaxiibaysaa waad ku qasbantahay inaad la saaxiibto hooyo sidaad doonto u labiso hooyo iskuulka una sii dayni hooyo sidaad doonto samee mararka qaarkood inaad tiraahdo hooyo surweelka ha siibin waadaad siibtay inta markay Soomaalida iyo ku aad maraysan hooyo kor u yara qaado hooyo yaan loodhayn wiilkeedii baa sidaan noqday hooyo yaan lagu caayin hooyo labisku wax weyn buu akhlaaqda uu akhlaaqda uu kaga jiraa hooyo haddana aniga hadda isqaawiyo oon madaxa qaawiyo oon wax walba qaawiyo oon dharka tuuro hooyo soo layla yaabi maayo ooy aad uguna sidaas oo kale ooy waa ku bari waa inaad laaluushtaa
Axmed Cali oo ah wiil 12 jir ah oo inta badan noloshiisa ku qaatay dalkan Mareykanka ayaa ka mid ah dhalinyarada qaabka labiska uga dayata qaar ka mid ah dhalinyarada ay dalkan Mareykanka ugu yimaadeen waxa uu markii hore ka hadlayaa qaabka uu jecel yahay inuu timaha u jarto
anuu waxa jecel inuu jarto sida jeegada la dhaho yani timaha inta xogaa sii deesto oo meelaha geesaha waxa ay xoqo anna fikriska waxa loo yaqaanaa taper way dhacaan haddana aan wax kale ku sheegi waxa la dhahaa oo malaynayaa jeego markasta aan la baxo timaha ama si gaar ah u soo jarto waalidku waxay dhahaa timaha isku soo jar soo yaray dareenada saasi sida isku darbe kastaan isku istaal bay u xirtaan mararka qaarkoodna waalidkuna saasi kamaysan xirin
sidoo kale Axmed hanaanka dheer xirashadiisa waa mid uu uga daydo dhalinyarada kale ee Mareykanka ah gaar ahaan kuwa ka hela in surweelka ay cajarada ka xirtaan waxa uu ka hadlayaa sida ay waalidkiisu taa u arkaan iyo waxyaabaha kale ee isaga hor yimaadaan isaga iyo waalidkii
anuu aad iyo asaas uma sidaa shuwarka marmarna dagaa baxeta waalid waxaas ma jecla ama waxa dhaansiin weyn u labiso ha u labiso sida dadkan wadanka u dhashay madowga markasta way dhahaan marka saatan marka ku san marka aan ka san markan guri leed ma imaado iyo marka is qabanaa waxa rabaan iyagu inaan imaano xil fiican marka raaxdo dadada
iska horimaadka waalidka iyo ubadkooda qaangaarka ah ayaa inta badan waxaa sababa qaabka dhar xirashada iyo timaha oo ay u jirtaan si uu waalidku madax jab ka qaado hase ahaatee waalidiin badan oo Soomaali ah oo ka gaabsaday in arrinta ubadkooda ay warbaahinta uga hadlaan ayaa ii sheegay intaas looga daran yahay oo halkii uu ubadkoodu duurgal ka noqon lahaa loo qaatay inay tooda u raacaan Cadir Axmed oo xogogaal buuxa u arrintaasi ayaa mar kale sharaxaysa
walaal isaga dii qaasa dhowr dheer weyn uu guriga kugu joogo raalli ku ahaataa oo sabta haddii kale aad caburiso oo tabagasho oo timihiisa iyo sirwaalkiisa aad ku mashquulsho oo wax walba iyo bixidiisi bixidda un baa kugu darana dhowrkaa dheer isagoole ood moodo xaba digaaga ha kuma joogo guriga si aynu yoola garan maayay sirwaalkada looda dhaybar sii dhacaya wixii adoole waa inaad mararka qaarkood indhaha isku qabsato haddii kale ilmihii wuu kaa fiigaya waa inaad saaxiib la noqoto waa inaad waxyaalo badan iska qarisa adigu oo inaad fahantay ha iska dhigin waa inaad badna u diidaa badna ogolow meel dhexe isugu kaalay haddii kale farahaday ku siibanayaan ciyaal qaar baa ilaa intay 18 gaadhayaan sugayaa haddana meel gooniyo degin waalidkiisaasi u gariirayaa
marka haddaba la isku soo xooriyo inta badan waalidiinta caruurta ku korsata wadamada qurbaha ayaa khasab ku noqota inay inta badan caruurta tooda u raacaan oo ay sasabaal iyo cagajuglayn aanay dhiirranaan adag la socon isugu daraan oo xaalkooduna oo inta badan ku soo ururaa laba daran mid dooro ama inay doortaan in ilmaha uu duurka ka galo iyo inay tooda u raacaan intuu caqligooda ka buuxsamayo oo ay noloshooda si madax bannaan u maamulan karaan
aad ayuu mahadsantahay caashe ibraahim oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a
mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheenna Seynab Abuukar
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xeer madaxweyne ku meelmariyay heshiiska hanaanka doorashooyinka Soomaaliya oo dood uu ka lahaa baarlamaanka maalmihii la soo dhaafay markii uu arkay sida uu yiri in baarlamaanku ay ku adag tahay in heshiiskaasi uu ansixiyo beesha caalamka ayaa talaabada madaxweynaha durbaba soo dhaweysay halka mudanayaasha qaar ay taageereen qaarna ay ka hor imaadeen waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana ay gala qayb galaya xilibaan Samaan Maxamed Sheekh Daahir iyo xilibaan Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo labaduba ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxaana hadalka ku horeeyay xilibaan Sanyare
go'aanka madaxweynuhu qaatay anigu waxaan u arkaa inuu ahaa go'aan munaasib ah waqtigiisa ku haboon badbaado qaran ah isbeddel horseedaya oo ahaa go'aan geesinimo leh runtii oo waqti xasaasi ku soo aaday badbaadinayaan ummadda Soomaaliyeed iyo jiritaanka dowladnimada sida uu go'aanka u qaatayna runtii aad baan ugu waafaqsanaa
dooda dhanka kale waxaa kaala qayb galaya xilibaan Samaan Maxamed Sheekh Daahir mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya baad ka tirsan tahay aragtidaada
bismillaahir rahmaanir rahiim aniga aragtidii iyadoo gaaban digriiga madaxweynaha uu soo saaray waxaan u arkaa mid aan sharci waafaqsaneyn laana annaga dowlad baan nahay dowladna sharci bay ku dhaqantaa wadankan wuxuu leeyahay hay'adihiisa fulinta garsoorka iyo maxaan ku jiraa xeer dejinta waxaan ka hadlaynay waxay ahayd doorasho doorasho waxay u baahan tahay in sharci lagu fuliyo baarlamaanku kuma feelgaroobin sharciga doorashada lagu fulin lahaa ayaa la horkeenay laba maalmood buu ka dooday sabtidii la soo dhaafay waxay ahayd in cod loo qaado halkii laga sugay codka baarlamaanka madaxweynaha digrii buu soo saaray waxaan u arkaa marka inay tahay afduub la afduubay dastuurka iyo shuruucda iyo awoodda sharci dejinta ee baarlamaanku u lahaa in la afduubay baan anigu u arkaa taa markaan leeyahay anaga dastuur baan leenahay doorashadan hadda la qabanayo doorasho dad baan ku hayaa waxay ahayd in la qabto doorasho qof iyo codkiisa ah waa suuragali waaysaa la yiri baarlamaanka u igmaday madasha inay soo diyaariso waxay isku waafaqsan yihiin wixii loo diray way keeneen baarlamaankay ku soo celiyeen waxay ahayd baarlamaanka inuu dib u eegis ku sameeyo ka doodo iska dhaadhiciyo wax isku raaco waxa uu isku raaco sharci loo bedelo
hayasan yare dooda xilibaan Samaan waa degaysanaysaa
seen waxa la yiri waayeel waa kow inagu aan isna tirayn waxa madashu soo saartay maalin walba meel bay joogtay maalin walba waxbaa laysla diiday, waxay isugu jireen mabaadi iyo technicality, wax farsamo ah. Baarlamaanku waxa la rabaa inay ka shaqeeyaan mabaadida ma ahayn. Mabaadida waxaa ka mid ah aqal koosayn 4.5 lagu qaybsho, kan kare in lagu qaybsho, gobol lagu qaybsho, in maxaa ku jiraa lagu qaybsho region, wixii la isku hayo waa garanaysa. Ugu dambeyn waxaa la soo gaaray kuwii aqalka hoose diidanaa in 4.5 lagu qaybsho, oo aroosyada ka qaadiya 4.5 dooni mayno, oo ku amaanay madaxweyne Cabdiweli. Go'aanka qaraar oo dadkiisa ay extreme taagan yihiin inuu soo celiyo oo ku soo celiyo isagoo u daneynaya in doorasho dhacdo. Maanta markii la ka horkeenay baarlamaanka, baarlamaanka waxaa ka dhex muuqday wax signal muujinaya in baarlamaanku waxan diidi doona. Haddii waxan diidana dalku wuxuu ku dhici lahaa god doorasho dhacdo u kaadi, xataa dowladnimada ay khatar gelin lahayd. Waxana waxa dastuuri ama ahayn waxa ahaayeen heshiis siyaasadeed oo la soo gaaray oo la rabo in doorashada lagu gaaro. Wax qawaaniin hadda madaxweynuhu ku xadgudbay ma jiro, laakiin heshiiska siyaasadeed baarlamaanka laga shurgay inay dhammaystiraan ayaa baarlamaanku waxay fulin waayeen meesha ay rabeen. Madaxweynuhu markii inuu sugo inay wixii la waday ku dheelaan, nin walibana markuu dooda istaago loobin oo ay u tahay codkiisa siduu ku heli lahaa iyo uu la hadlayo maxaa ku irahdaa constituency-giisii isagoo isle maarata codkeesh, madaxweynuhu inuu dhowro u yahay kuwaasaan go-aanka sugaya, waxaa ka fiicnay tallaabada shala qaaday. Haddii baarlamaanka inta la horkeeno uu diidi lahaa sida ka muuqata labada maalmood doodu socotay, maxaad xaalayn lahayd?
Xilli baan samaan baan weydiinaynaa oo aan la dhacsanayn tallaabada madaxweynaha qaaday.
Waa mahadsantahay. Horta baarlamaanka wuxuu ka hadlay hawl madaleed ma ahayn, hadda hanaan doorashona ma ahayn, sharci doorashaa laga hadlayay oo lasoo diyaariyey oo baarlamaanka ay ahayd inuu ansixiyo. Waxay ahayd in la sugo baarlamaanka inta go-aankiisu ka qaadanayo. Madaxweynuhuna waxay ammaan u ahaan lahayd haddii baarlamaanka uu keeno wax diidma ah markaas inuu sugay ahayd. Kow, baarlamaanka madasha ma una diidin, mabaadiida guud oo lagu heshiiyey ma una diidin. Signal baa muuqday nidaam dowle ma aha. Waxa weeye wax allaale wixii kasoo horjeeda dastuurka iyo shuruucda dalka aan waafaqsaneen fowday noqonayaan. Waxa hadda la wado oo digrii la leeyahay, aniga aragtideyda waxa weeye waa fowdo iyo xukun maroogs iyo afduub lagu sameynayo shuruucda iyo awoodda baarlamaanka iyo faragelin baan u arkaa. Meel keliya sharci iyo dastuur iyo nidaam tilmaamaya madaxweyne baarlamaanteerian oo baarlamaanka uu doortay, shaqo baarlamaanka uu u fadhiyo, inuu yidhaah waa ka qaaday digrii baan ku soo saaray, annaga ma nihin dad duur ku jiro. Caalamkan wax la qeybsanaa, istayl caalami ahaa jira, sharcigii doodiisa socod sabtida in loo coday ay ahayd, yaan digrii soo saaraya anaa la wareegay wixii dee, waa afduubtaasu ma ah digrii.
Haye san yare, ma ahayd in madaxweynaha uusan ka hor dhicin go-aanka baarlamaanka laga sugayey? Mar haddiiba baarlamaanka heshiiska la geeyey oo xitaa hadal uu ka jeediyey mudanayaasha kaga codsaday inay ansixiyaan, sidoo kalena heshiiskii madasha uu dhigayey in baarlamaanka la geynayo wixii kasoo baxay sida mudanahaba uu qabo.
Baarlamaanka in la keeno horta wax madasha iyadaa kusoo heshiisay oo keentay. Sababtay u keenteena waxay ahayd formalityga waxaan inay hagaajiyaan oo sharci u bedelaan maadaama baarlamaanku u sharci dejinta yahay. Laakiin baarlamaanku way fahmi waayeen waxa loo keenay oo laga rabaa iyo waxaa la rabaa inaan la taaban bay kala fahmi waayeen. Guddi baa loo saaray, guddigii waxbay soo farsameeyeen, runtii way soo qurxiyeen, guddigii way ku mahadsan yihiin, si fiican bay usoo shaqeeyeen. Madashii marka la keenay baarlamaanku waxaa ka muuqatay inay waxa kan wixii mabaadi'da ahaa oo sanadaha la wada lagu heshiiyey oo madashu kusoo heshiisay inay diidi doonaan. Baarlamaanka marka waxay fahmi waayeen waxa laga rabo. Shala markii loo keenay waxaan rabaa inay fiirshaan technicality-ga, inay taabtaan haweenka imisa laga dhigaa, madaxweynayaasha saxiixooda ma la diidaa, meelo noocaasa laga maleynay. Waxay ku mashquuleen wixii mabaadi'da ahaa oo dastuuriga ahaa oo madashu kusoo heshiisay oo 10 jeer lagu kala kacay.
Haye xilli baan samaan.
Horta waa mahadsantahay Zeynab. Saaxibkay Cabdiladiif nidaamka baarlamaanka waa yaqaana, lianna waa xubin baarlamaan. Baarlamaanka awood isaga u siiyey madasha inay isugu yimaadaan gobollada iyo dowladda federaalka. Baarlamaanka awoodda markuu siiyeyna waxa ay keenaan inuu dib u eegis ku sameeyey waa qaynuuni. Qaynuunigaas iyadoo aan la marin go-aanka lasoo saara waxay noqonaysaa wax la boobay, lianna waa la yeeli rabay nidaam dowli ama madaxweynaha wuxuu go-aan qaadan karay markuu baarlamaanka go-aan qaatay inuu yidhaahdo go-aanka baarlamaanka uma qalmo wax aan keenay, anaa go-aankaas qaatay markaasuu dhihi. Laakiin waxa ka horeeya baarlamaanka aan cod qaadin wixii la sameeya waa boob way, afgembi waay, aniga saasan u garanaya.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinnaba, muxuu xalka ku jiraa? Waxaan ku horeynayaa xilli baansan yare.
Sir, madaxweynuhu wuxuu gaaray go-aanka ugu dambeeyey. Xal baarlamaan usoo noqonaya ma jiro. Baarlamaanka madal dambe oo loo soo celinaya waa ka dhammaatay, iyagaana iska qabtay. Meesha walaalkay leeyahay baarlamaanka in la sugay ahaydna waa dabaalnimo. Meel aan u jeedo inaan wax ka soo socon in loo sii fadhiyo. Baarlamaanka waxaa ka socday waxa madasha kasoo baxay inay diidaan totally. Hadday kasoo socotana madaxweynuhu inuu ka hor dhaco xeer madaxweyne soo saaro badbaado qaran bay ahayd. Ummaday u taalla hadda taladu. Annaga waxa weeye waqtiga yagii ataxyaad baan ku jiraa. Qaybtii ugu dambeysay waa idlaada. Wixiina laga rabeen waxay inaan formaalita hagaajino. Hagaajintiina waa ku fail garoon. dariiqan hadda madaxweynuhu qaaday waxaa la rabaa in hore loo socdo dadka shaqada u taalo isma odayaal dhaqameedyadii soo xulilaa kontokontoka qof oo dadka dooranaysa iyo dowlad goboleedyadu dadka xulinaysa senatorska ah inay soo xushaan annaguna kandidate baanu nahay kuraastiidan baad goobanaynaa ninka soo guuleysta nabaday ninka soo guuleysa waayaana shacabkaa ka mid noqon.
Hadalkaaga ugu dambeeya haddii aad qaadatid xildhibaan Samaan muxuu xalka kuula muuqdaa?
In la maro wadada saxa ah oo sharciga ah oo wada ogolka ah oo heshiiska lagu yahay in la maro xalka ku jira. Madaxweynaha yiri kitaab ma aha, waxaa ku filan in la diido. Waxaa anaga raxanweynanahay waxaan idhaahnaa doonaare diidaya ka filan. Waxaa waaye madaxweynaha wax uu soo saaray in la diidaa ku filan garanaysa. Marka haddii la diido xoog cid lagu marsiinayo ma jirto xalka loo soo noqdo.
Aad baad u mahadsantiin.
Oo wadada saxa la maro ayaa xalka ku jira.
Doodii gaabnaydna maanta inta ahay noo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare iyo xildhibaan Samaan Maxamed Sheekh Daahir. Intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay doodaasi gaablankaad ka dhegeysanaysaan waa v o a. Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii waxbarashada, waa kan Mukhtaar Maxamed Catoosh oo inala socodsiiya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada. Ardayda dhigata jaamacadaha magaalada Muqdisho ayaa diyaargarow ugu jira imtixaanka sanad waxbarashaedka 2015-2016. Waxay ardayda jaamacadaha dhigta ku howlan yihiin diyaarinta imtixaanaadka si dhibco wanaagsan ay u helaan buundooyinka imtixaanka lagu saxo. Jaamacadda Horseed waxay ka mid tahay jaamacadaha ardayda dhigta ay u diyaargaroobayaan imtixaanaadka. Horraanta bisha soo socota ayay ardaydu u fadhiisanayaan imtixaanka. Ardayda qalinjibinaya waxay rajo wanaagsan ka qabaan isbeddel inay ku soo kordhiyaan waddanka ugana faa'iideeyaan waxyaabaha ay barteen.
Magacayga waa Sacid Cumar Axmed, kana mid ah ardayda ay wax ka barta jaamacadda Horseed International University Special Health Science-ka qaybka ah. Waxaan ahay insha allah ardayda hadda socota ee dhammaynaysa sannadaha ku socda. Horta Soomaalida marka loo fiiriyay aad iyo aad ayaan u faraxsanahay markaan jaamacaddii dhammeeyay inaan wax badan insha allah aan qabto aana ka bedeli doono insha allah.
Guddoomiyaha jaamacadda Horseed International University Dr. Cabdikariin Sheekh Maxamed Xasan ayaa isna sheegay diyaargarowga ardayda inuu meel wanaagsan marayo, wuxuuna sharaxay tirada ardayda imtixaanka u fadhiisanaysa sanadkan iyo kulliyadaha ay dhigtaan.
Markii laga hadlayo imtixaanka diyaargarowgiisa sanad dugsiyeedka maxaa la yidhahdaa 2015-2016 qaybtiisi labaad ayaa la geli doonaa bisha farteeda. Hadda waxaa lagu jiraa diyaargaroogii imtixaanka. Ardaydu waxay diyaarinayaan imtixaanka iyo qaybii ugu dambeeyey revisioniski iyo hoolii ugu dambeeyey diyaargarooga ayaa lagu jiraa. Ardayda imtixaanka galaysa sanadkan oo semestaradooda kala duwan ah labaad, saddexaad, afaraad, shanaad, intaas ay kala duwan yihiin, tiradooda guudaan waxay gaaraysaa 3,012 arday ayay gaaraysaa oo qiibaha bartimeka iyo fulltimeka isku jiraan iyo qeyb kale oo master degree ayagana dhammaynaya sanadkan. Jaamacad aan xiriir leenahay Amit University ayaa bixinayso. Ardayda jaamacadda ay dhammaynayso sanadkan kuna dhammaynayan kuna way wadaan kuwa dhammaynaya dhowr kulliyadood waaye.
Guddoomiyaha jaamacadda Horseed Dr. Cabdikariin wuxuu kaloo sheegay in sanad walba fursado waxbarasho oo lacag la-aan ay siiyaan ardayda danyarta ee aan awoodin inay waxbarashada iska bixiyaan.
Sanad walbo ardayda jaamacadda soo gasha 200 waa scholarship ama waa free. Waxaa jira sidoo kale discount iyo qiimo dhimis loo sameeyo dadka qaar. Guud ahaan lacagaha lagu dhigta laftarkeeda wax saas u tiro badan oo culays tiro badan qofku ku keeni kara maaha. Wax iska normaal oo lagu saleeyey dhaqaalaha waddanka yaala iyadoo la fiirinayo iyo maxaa la yidhaahdaa maciishada dadka si u nool yihiin, wax ka go'i karo waxbarashada iyadoo la fiirinayo dhaqaalaha laftigiisa lagu saleeyey lacagta jaamacadda.
Jaamacadaha ardayda ay u diyaargaroobayaan imtixaanaadka waxaa ka mid ah jaamacadda Volunteer oo iyaguna ardayda dhigata horraanta bishan ay u fadhiisanayaan imtixaanka. Qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Volunteer dhigata ayaa ka hadlay dareenkooda.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Aadan Cabdiraxmaan oo loo yaqaano Injineer Khaliil. Waxaan aniga wax ka bartaa jaamacadda Frontier ee magaalada Muqdisho, waxaana ka bartaa kulliyadda kombyuutarka ama Computer Science and Information Technology. Waxaana ahay semester 2. Waxaan hadda u diyaargarowaynaa imtixaanka ugu soo food leh.
Si kastaba ha ahaatee, horraanta bisha soo socota ardayda dhigata jaamacadaha ku yaala dalka ayaa u fadhiisanaya imtixaanka sanad waxbarashaedka 2015-2016, iyadoo dhowaana lasoo gebagabeeyey imtixaanaadkii dugsiyada sare ee dalka. Guud ahaan dhegaystayaal, intaasi ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka waxbarashada. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Atoosh oo xubintaasi waxbarashada inoo soo diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna Jamaal Axmed Cismaan oo xubinta ciyaaraha inoo haya ku soo dhawaada.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku horeyno, naadiga Manchester United ayaa shaqada ka ceyrisay tababare Louis van Gaal, waxaana la rajaynayaa inay magacoodo tababare Jose Mourinho oo aan weli magacaabistiisa la shaacinin. Haddaba si aan arrimahan u qaadaa dhigno, waxaa barnaamijka igala qayb qaadanaya oo arrimahan ila jeexjeexaya Cabdirashiid Cabdi Axmed Rashka oo wariye sportska ka faalooda si weyn loo yaqaano kuna sugan hadda waddanka Norway. Fadka telefoonka ayaan kula xiriiray, bal sida xaaladda naadiga Manchester United ay tahay mar haddii tababare Louis van Gaal laga ceyriyay shaqada, waxaana uu ku jawaabay Cabdirashiid Rashka sidatan.
Jamaal, tan iyo markii kooxda kubadda cagta ee shayaadiinta cascas ee Manchester United uu ka tagay Sir Alex Ferguson, waxaa jiray jahawareer soo food saaray. Laakiin markaan usoo noqono su-aasha aad weydiisay ah, wuxuu kusoo kordhin karaa haddiiba loo yegleelo ama uu macalin looga dhigo Jose Mourinho kooxda kubadda cagta ee Manchester United? Horta aan ku hormarno qandaraaska Louis van Gaal, waxaa ka harsan 2-12 bilood, heshiiskiisana waa la baabiyey sida la sheegay, waxaana laga yaabaa in la siiyo ilaa 5 milyan oo pound. Laakiin Jose Mourinho oo isaguna dhowaan uu laga eriyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea, dad badani waxay isleeyihiin waxaa suurtagal inuu wax kusoo kordhiyo kooxda shayaadiinta cascas.
Marka dhinaca kale laga eego, dadka qaar ayaa u arka in Mourinho uu lafahantiisu noqon karo van Gaal kale. Marka sidaas leeyahay, yacni qaab ciyaareedka Mourinho in naadiga Manchester United ay cabsi badan ka muujinayaan dadka qaar, arrintaasi ma kuu muuqataa?
Jamaalow, horyaalka dalkaas Ingiriiska ee Premier League Jose Mourinho waa uu yaqaanaa. Inkastoo kooxda kubadda cagta ee Manchester United haddiiba isaga loo caleemo saaro ay markaasi arrin kale noqon karayso, laakiin waxaa la isleeyahay Mourinho dhibaatada haysata kooxda Manchester xilligan waa uu xallin karaa sida dad badani ay aaminsan yihiin.
Waxaa iyana aan la xaqiijin karin oon weli caddayn mustaqbalka Ryan Giggs tababar ku-xigeenka van Gaal ahaa. Mar haddii van Gaal la ceyriyay, isagu maxaa la leeyahay xaaladiisu iyo mustaqbalkiisa?
Jamaalo, warar iminka soo baxay waxa ay sheegayaan inta ka hoos shaqaynaysay tababaraha van Gaal inta aanan ka ahayn Ryan Giggs oo ah xidig weyn oo ay aada u jecel yihiin taageerayaasha Manchester United, in isagu keligii uu sii joogi doono islamarkaasina uu la shaqayn doono Jose Mourinho. Laakiin intii kale ee ka hoos shaqaynaysay tababarahan iminka la ceyriyey, iyagu albaabka ayaa u furan baa la yidhi wararkii ugu dambeeyey soo baxay.
Waa gartay. Marka horyaalka Ingiriiska aanu eegno, haddii Mourinho loo magacaabo tababaraha Manchester United, dhinaca Chelsea Conte ayaa imaanaya Guardiola, Manchester City Club, Liverpool, bal ka waran xilli ciyaareedka soo socda siduu kulu ekaan doonaa horyaalka dalka Ingiriiska? Marka tababarayaashaas isagu yimaadaan,
Jamaalo, waad mahadsan tahay. Horyaalka dalkaas Ingiriiska iminka waxaaba la dhihi karaa waa horyaal aada sare uga kacay 10 sano ee ugu dambeeyey. Haddii Jose Mourinho uu hore u joogay iminkaba oo loo dhiibayo Manchester United, sidaa sheegtay, labadan tababare ee kalena ay iyaguna kooxo kale laylin doonaan, oo Guardiola markii ugu horreysay ee horyaalka dalkaas Ingiriiska u yimaada ay tahay, dabcan waxa uu noqonayaa horyaal ka xiiso badan horyaaladii hore ee amaba la ciyaari jiray xilli ciyaareedkii aynu soo dhaafnay. Laakiin waqtigii waayaha aanu u dayno, bal waxa ay soo kordhiyaan macalimiinta ee iminka kusoo qulqulay horyaalka dalkaas Ingiriiska ee Premier League.
Aad buu mahadsan yahay Cabdirashiid Cabdi Axmed, ayuu kaasi ahaa wariye sportska ka faallooda oo waddanka Norway jooga. Xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, halka aynu joogto
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha. Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku talagalnay.
fanaanada raxma roos ayaan ku soo gabagabayneynaa iyo heesta ditor guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. intaan mar kale hawada ku soo noqonayna caawa saacaddu markay tahay 7:00, waxaana baan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.